Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi Radio Vaticani. Radio Vatikan Medeb Tigrinya Nugho Khab Sa'at Shou'atek Sa'at Shou'atan Faraan Beti Sha'ata Shihan Shidishtem Itan Hamsan Kilohet Zwey Ka'a Bsalasan Hadan Metriband Mishet Ka'a Khab Sa'at Shou'atan Faraan Ksa'a Sa'at Shomonte Ba'asar Tahada Shihan Shidishtem Itan Asran Hamishtan Kilohet Zwey Ka'a Ba'asran Shidishtan Metriband Ba'asar Tasalasta Shihan Shou'atam Itan Sissan Hamishtan Kilohet Zwey Ka'a Ba'asran Kiltan Metriband Itahalalaf تحسدو مدبنا زيناتات قدست منبرن علماون محبراون زحازئي كبراتن كبرانن سمعتنا مدباتنا بإنترنت نمكتتال www.radiovatikana.va زبل مربب حبريتا بمخفات كابتي أب أترخبو قانقواتات تغرينيا زبل بممرات علتاوي مدباتنا ختكاتاتولو خمتخولون بفيسبوك فاتيكان راديو كفل تغرينيا زلو لايك زبل بمتواق مدباتنا ختكاتاتولو تخولو علتاوي مدبنا حجي يجمراللوم
زبونار سيليكانا باسات فرانشيسكوس تمال ربع لات 15 لكاتيت ابزغرب ولموت سومناوي نعلت ربع حفشاو تمرتورسوس تسفا كريستيان ليلان وليلان يبلون نمان ما يفلن نمان نمون ايغللن انكبلو نتيكا مخفتي تمرتوم ستوملو كاملخت باولوس نابس برومات توزده ام بارسي بامنت كاب صدقنا مس املاح بغيتانا يسوس كريستوس سلام يحلونا بوخ انا بززلنا يصقا بامنت متاوز رخبنا بتسفى كبر أملاخ نمكح لنا قناخي بسببا دما نمكح نبر تسببا ستعقس تخمزة مثل زفلتنا بزيت رأي كونن تعقس دما مفتان اتم مفتان ونتسفى بتي توهبنا منفس قدوس فقر أملاخ قبل بنا سل زفلسسي اتها تسفى دما اي تحفرينيا زبلك على أملاخ تنتينهم كأندو قدوسنا تومزة تكرلو بزعباز تعدلنا يتسقى تسفى انكخوون كريستيان زخونا بتيز توهبنا تسفا منالبات كاب كالود نبلز وي نفلز بالفتنا غيش نفنا نخندن قغيو اتي بغوي تاز توهبنا تسفا كاب كالود عي فليانانيو ويو نوعوم كنوغنن كمزي عدلن ياتات غيرنا خنقمتو من كنقلو من عي فقدلنانيو ازا تسفا زياد صنعت سلزخونات بتيك زي ابهير ننفسو كفنا عبزق اللبو فغرس لستمسرتتكا كتت عشاشونا وي كتتال لنا عي تخلنيا كم لمات كلنا اجزي ابيير يفكرنا ينبل
è facile dire dio ci ama tutti lo diciamo ma pensate un po ognuno di noi è capace di dire sono sicura che dio mi ama e non è tanto facile dirlo
كتبلو قليليو اسك حسابنا بلبنا ملس بيلنا نزحتو نستنتن اجزي ابيير كم زفكرنا رغصنيا دي عمق قبلك حتحسبو قليل ايكونن كوينو جن سور نايتس فانان رقص النات اتوهو بانان زاق داي زيايا اقزي ابيهر يفكر النيو زاق زي ابيهر يفكر النيو نتبل قبل باتنا زو قطو اتفقر اقزي ابيهر زخون منفس قدوس كوينو قباريو واحسون بقص علي ابوش الباتنا فخم كم زبل زقبرون منفس قدوسيو نس اقازي خاها نخلو يزعدلو اقزي ابيهر نخلو مدك قدام نس اقازي معاتو خفتي يتصبه نزغا بتوم دحر كلهم إلنا أن قمتهم يجمرو كما دحروت قداموت قداموت كدحروت كونيو فقر زي أبهر نخلون نزل على منيو مسنفعنا ويابس أقاق زي أبهر أبن ركب لك زي تراي زي كوني أب حماء كنتاتن كلنا أفتنان كلنا ونفكرنا يو زغا ما نم كوس دلنا زي كلو وحسنتيو نزغو دايزي كم صلوت وطرغن دقاق مولونا زي أبهر يفكرن يو سلزغ استسفا حد فلو يوهبت كوينو بتحت النان بقرهينا لبن ناي كلو مرخب كخونا لو
il nostro vanto più grande sarà quello di avere come padre un Dio che non fa preferenze che non esclude nessuno ma che apre la sua casa a tutti gli esseri umani, a cominciare dagli ultimi e dai lontani.
ዘለዓለ ትምክሕትናኸስ ሌላን ጉሌላን ዘይገብር እግዚኣብሔር ከም ኣቦ ስለ ዘሎና ክኸውን እዚ ኣቦ እዚ ማዕጾ ናይ ገዛኡ ንዅሎም ዘመደ ኣዳም ካብቶም ዳሕረወትን ርሑቓትን ጀሚሩ ንዅሎም ክፉት ይገብሮም ከመይ ደቁ ነንሕዶም ክጸናንዑን ነንሕዶም ክደጋግፉን ክኽእሉ እንታይ ሓደ ክምሃር ኣለዎም ኣብ ዓደይ ነቶም ብኾንቱ ዝዕበዩን ዝጅሃሩን ከም ጣውስ ወይ ታኪን ኣብ ጥራሕ ጐልጎል ገፋሕፋሕ ዝብሉ ንብሎም ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ ዝምካሕ እንተሎ ብጐይታ ይመካሕ እንክብል ገባር ኩሉ እግዚኣብሔር ምዃኑ ፈሊጥና ስለ ፍጥረትናን ብትሩፋት ናይ ጐይታ ናይስ ክርስቶስ ዝተዓደለና ድሕነትን ንጐይታ ክነመስግን እዚ ኸዓ ናይ ኣምልኾን ቡራኬን ዓብ ደስታን ምኽንያት ንኾነና ብኽፉት ልቢ ንቀበሎ
ጐስታ ፓቼ si estende poi a tutti gli ambiti e a tutte le relazioni della nostra vita. Siamo in pace con noi stessi, siamo in pace in famiglia.
ነዝም ስንገብር ምስ ኣምላኽና ኣብ ሰላም ንርከብ። በዚ ኸዓ ነታ ዝተዋህበትና ነፃነት ነስተማቕራ እሞ ነዚ ሰላም እዚ ናብ ኩሉ ነባፅሖ። ሰላም ምስ ገዛእ ርእስና፣ ሰላም ምስ ስድራ ቤትና፣ ሰላም ኣብ ማሕበረሰብናን ኣብ ስራሕናን ሰላም ምስ ኩሎም ኣብ ጉዕዞና እንረኽቦም ሰባት ነባጻሓ እግዚኣብሔር ከም ዘፍቅረና ነስተማቕር። ምናልባት እዛ ሰላም እዚኣ ጸገም ዘይብላ ብዅሉ ዅሉ ጥጥሕቲ ኸይትመስለና ኣብ ሓለኽለኽን ጭንቅን ስቓይን ስደትን ክንርከብን ከለና እውን ኣብ ልብና ክትነግስ ትኽእል እያ። ካብ እምነት ስለእቲ ምንጩ ኸዓ ሰላም ትዕድልቲ እያ። እግዚኣብሔር ከም ዘፍቅረናን ኣብ ጐድንና ኾይኑ ንወትሩ ከም ዘይሓድገናን ናይ ምስትምቓር ጸጋ ትህበና። በዚ ኸዓ ቅዱስ ጳውሎስ እዛ ሰላም እዚኣ ትዕግስ ትወልድ ከመይ ወላ እውን ኣብቲ ዝጸንከረ ግዜ ምሕረትን ሕያውነትን ናይ ጐይታ ብዝበለጸ ኸም ዝዓብን ካብ ፍቕሩ ክፈልየና ዝኽእል ምንም ጸገም ከም ዘየለን ባዕሉ መን ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝፈልየና እናበለ ይምካሕ። ስለዚ ኸስ እግዚኣብሔር የፍቅረኒ እዩ ቢልና ኣብ እንምካሓሉ ግዜ ንዅሉ ዝቕበልን ሓድነት እምነት ዝፈጥርን ባህሊ ነማዕብል ምናዳ ነቶም በይኖም ኮይኖም ዝኣልዮም ዘይብሎምን መሕደሪ ስኢኖም ግዳም ሓደር ኮይኖምን ዘለውን ዝጽርንፍን ሓድነት ዝፈጥርን ባህሊ ኣብ ኩሉ ይንገስ። ምናዳ ኸዓ ነዛ ሎሚ ጠበቓታታ ዝኾኑ ቅዱስ ቄርሎስን መቴድዮስን ትዝክር ዘላ ኤውሮጳ ሓድነት እምነታን ሓድነት ባህላን ክርስትያናዊ መሰረታን ዕለት ዕለት ብወንጌል ጐይታ ትምበሮ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።
ዕለት 15 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዝለገሶ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምህሮ ዕለት 14 ለካቲት ብላቲን ስርዓት ባሕሪ ሓሳብ መሰረት ዝተበዓለ ናይ ኤውሮፓ ሓለውቲ ቅዱሳት ቄርሎስ ባሕታውን መጠደዎስ ብፁእ ኣቡን ናይ ህዝበ ስላቫውያን ሰባኪያን ወንጌል ዘኪሮም እዞም ክልተ ተወለድቲ ተሰሎንቄ ናብ ህዝቢ ስላቫውያን ወንጌል ዘብፅሑ ሎሚ እውን ንኤውሮጳን ንዅላትናን ናይ እምነት ኣሃድነትን ክርስትያናዊ ባህልን እያታን ክንዕቅብን ኣገዳስነት ኣብ ዕለታዊ ህይወት ወንጌልን ምንባር የዘኻኽሩና። ኩላትኩም ብጸሎት እናተጸናናዕኩም ነዚ ብድሆ እትገጥሙን ንኹላትኩም ብልቢ ሃርያ ቡራኬ ኣቐረበ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ ኣብ ምዝዛም ዝለገሶ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ሓሳቦም ናብቶም መንእስያት ኣቕኒዖም ሰላምታኦምን ከቕርቡ ንኣኹም ፍትዋተይ ናይቶም ቅዱሳት ኣብነት ብዅሉ ሸነኽ ልኡካነ ወንጌል ንኽትኮኑ ይደግፍኩም ጽንዓቶም ብርታዐ ይኹንኩም ስቓይኩም ነቶም ርሕቑ ዘለዉ ዝልውጥ መስዋዕቲ ይኹን ንጐይታ ዘሎ ፍቕሪ የብርህኩም ነቶም ሓደስቲ መራዖት ድማ ወንጌል ናይ ስድራ ቤታዊ ህይወትኩም መሰረታዊ መምርሒ ንኽትገብሩ የበርትዕኹም ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ብቋንቋ ትግርኛ ዝመሓላለፍ መደብ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ናይ ትግርኛ መደብና መንእሰይ ምስግና ጊላዝጊ ሓቲሙ ዝለኣኸልና ካልኣይ ክፋል ኣቕሪብናልኩም ነይርና። ሎሚ ኸዓ ሳልሳይ ክፋል ነቕርበልኩም።
ንክርስትና ዝበቅዕ ህይወት ንንበር ንደናገፅ ንፋቐር ኣብቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ መስመር ንምፃእ እወ ከምቲ ሰባት ዝፈልጦ ዘይኮነ ከምቲ ኣምላኽ ዝፈልጦ መንነት ተላቢስና ንንበር እግዚኣብሔር ዝብሎ እዚዩ ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ዝበጎ እዚዩ ናብ ጾም ርባዓ ገፅና ንቐርብ ኣለና እወ ካብ ክፉእ ክንፀውም ካብ ሕማቕ ዘረባ ክንፀውም ካብ ሕማቕ ተግባር ክንፀውም ኣደብ ክንገብር ከም ሰብ ንነብየ ክሳብ እንስሳኦም ፆም ዝኣወጁ ሞ ምሕረት እግዚኣብሄር ዝወረዶም ንሕና ከዓ ከምኡ ክንከውን እወ ነዛ ህይወትና ስድራ ቤትና ምእንቲ ክጥዕን ክንፀውም ስራ ን4ባዕተ ሰዓት ዝተፈላለየ ናይ ቴሌቭዥን ቻነላት እናኸፈትና ግዜና ክንሕልፍ እስከ ንፁም ካብ ኣሕዋተይ ካብ ጥዑም ብልዕ እስከ ንፁም ኣሕዋተይ ካብ ብዙሕ ዘረባ እስከ ንፁም ኣሕዋተይ እወ ከምድላይ ካብ ምቾት ከምድላይ ካብ ምልኽኻይ እስከን ንፁም ኣሕዋተይ እስከ ንፁም ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ክሕጎስ እስከ ንፁም ንስጋና ክመልከሉ ንኽእል ፀጋ ክህበና ኣምላኽ እስከ ንፁም ነቶም ቅዱሳት ኣቦታትና ክመስል እስከ ንፁም ኣሕዋተይ ከምቶም ንክርስቶስ ባህ ዘበልዎ ክመስል እዋ ኣሕዋተይ ኣነ ንግብርካ ኣፈልጦ ህያው ተባሂልካ ትስመግን ምዉት ኢኻ ካብዚ ክደነና ኣሕዋተይ እግዚኣብሄር ንቤተ ክርስትያን ሰርዴስ ናብ ቅሩብ ፅቡቓት ከም ዝነበሩ ካልኦት ግን ክሳዕ ክንደይ ጉህዩ ከም ዝነበረ ይዛረብ እንታይ ከም ተምሃርካን ከም ትሰማዕካን ዘክር ሓልዎ ተነሳሕ ካል ኣምላኽ ኣንቢብካን ንሰባት ነጊርካን ኣዊድካን ዶይኮነ እንተሓለኻዮን እንተነበርካሉን እዩ ኣብ ህወት ካለውጢ ዘምፅእ ኣሕዋተይ ብቓል ኣምላኽ ዝምራሕ ሰብ ፍሉጥ እዩ ቃል እግዚኣብሄር ኣንቢቡ ብኡ ዝምራሕ ሰብ እወ ፍሉጥ እዩ ውሽጡ ተስፋ ዝመልአ እዩ እምነት ዓብዪ ኣለዎ ክፅሊ እንከሎ ኣረጋጊፁ ምስ እግዚኣብሄር ናይ ብሓቂ ከምዝሰምዖ ፈሊጡ ብእምነት እዩ ዝፅሊ እወ ብቐሊል ነገር ዘርባዕባዓ ይብልኒ እዩ ኣሕዋተይ ኣብ እምነቱ ፅኑዕ መትከል ኣለዎ ስለዚ ፅኑዓት ክንከውን እግዚኣብሄር ይደልየና ኣሎ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ክንከውን እግዚኣብሄር ይደልየና ኣሎ ከም ልቡ ክንኮነሉ እግዚኣብሄር ዝደልየና ኣሎ ንእግዚኣብሄር መስዋእቲ ሒዝና ንምፃእ እዩ ኣሕዋተይ ምክንያቱ ኣነ እውን ንስሙ ካብ መፅሓፍ ሂወት ኣይ ክፍሕቆን እየ እናበለ ዝተዋህበ ተስፋ ንዓይን ንኣኻትኩምኒ ኣብቲ ሕጊ ኣተኩርካ ጠምት ድብሎ ኣብ ያቆብ 1:25 ኣብኡኸ ፅናዕ እወ ናይ ክርስቶስ ሓሳብ ዘለካ ሰብኩን ውሽጥና ናይ ብሓቂ ክጋደል እግዚኣብሄር ይደልየና ኣሎ ውሽጥና ክንፍትሽ እግዚኣብሄር ይደሊ ኣሎ ፅቡቅ ገድሊ ክንጋደል እግዚኣብሄር ይደሊ ኣሎ እዝኒ ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ ዝብሎ ዘሎ ይስማዕ እዩ ዝብል ንመንፈስ ቅዱስ ንዓ ነዚ ቓል ዘንብቦ ዘለኹ ግልፀት ሃበኒ ንበሎ ናይ ሓሶትን ናይ ቤላቤሎውን ናይ ሕመየትን ዘበን የብቅዕ ኣሕዋተይ ንፁም ቅዱስ ሂወት ክህልወና ንፁም ርግፀኛየ ከምዚ ኸማይ እንተደኣ ኮይንኩም ኣብ ከቢድ ገድሊ ዘለኹም ስጋ ናይ ብሓቂ ኣብ ከቢድ ነገር ትስሕበና ከም ዘላ ዓለም ፍቕራ እናርኣየት ትስሕበና ከም ዘላ ሰይጣን ብዝተፈላለየ ውዲት ይሓላልኸና ከም ዘሎ ርግፀኛ ኢና ኩሉን ኣብ ኩናት ኣለና ኣሕዋተይ ኣብ ኩናት ግን ትዝዓጠቐ እቲ ዕጥቂ ዘለዎ ተኣፅዋር ዘለዎ እዩ ዝዕወት ኤፌሶን 6 ዘሎ ይዕጥቅና ብኣፍ ናይ ዝተዛረብካ ተኣኪብካ እዝን እትን ዝበልካ ኣይኮነን ክርስትና መስዋእት ይሓትት ንክርስቶስ ምኽታል ርእስኻ ምክሓድ የድሊ ኣሕዋተይ ቀሊል ኣይኮነን ስጋ ሰይጣን ዓለም ፀላእትዮም ክብሎም ከሎ ቃል ኣምላኽ ሓይሊ ስለ ዘለዎም እዮም ካብ መንግስተ ሰማይ ከትርፉካ ሓይሊ ስለ ዘለዎም እዮም እወ ንክርስቶስ ንኸይትርኢ ዓለም ብፍቕራ ገይራ ዕምትኻ ክትዕምጠካ ትኽእል እያ ስጋኻ ድኺሙ ምትሳእ ክኣብየካ ክእል እዩ ሰይጣን እንተ ደኣ ናይ ፀሎት ሂወትካ ተበላሽካ እንተ ደኣ ናይ ቃል ኣምላኽ ሂወትካ ተበላሽካ እንተ ደኣ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዘለካ ተስፋን እምነትን ምምጋብን ኣጉዲልካዮ ቃል እግዚኣብሄር ምንባብ ዝረሳዕካ ሰብ ዘይትንሳሕ መንበረ ንዛዜ ዘፍራሃካ ሰብ እንዳሃር ኮይንካ ወነይ ክትወድቕ ቀሊል እዩ ስለዚ ክንትስእ ንእግዚኣብሄር ባህ ክነብሎ ፃብኣ ክነስትዮ ኣቦታትና ሰ ፃብኣ ስቲኻ ንዝወደይ ክብሉ ከለዉ ስቂኢሎም ኣይኮኑን ባህ ምሰበሎ ውሉዶም እዮም ከምኡ ዝብሎ ፃብኣ ክነስትዮ ንክርስቶስ ክንደይ ግዜ ብኣና ክዋረት ክንደይ ግዜ ብኣና ክሽንከር ክንደይ ግዜ ክሳቀ ክንደይ ግዜ ኣኽሊል ሾክ ክንደፍኣሉ ክንደይ ግዜ ከቢድ ምስማር ጌርና ክንወቆ እስከ ብኣና ክሕጎስ ስጉምቲ ንውሰድ ክርስትያናዊ ሂወት ስጉምቲ እንተወሰድካሉ ስጉምቲ እንተደኣ ስዒብዎ እዩ ኩሉ ነገር ተፅብቕ ኣሕዋተይ እወ ኣብ ቤትና ዘሎ ላዕልን ታሕትን ፀጥ ክብል ፆምን ፀሎትን ንግበር ሓሳብ ልባትና ክሰምረለና ፆምን ፀሎትን ንግበር ኣብ ዕድላትና እናኣተወ ሰይጣን ከም ድላዩ ከም ማሓደር ባብ ኣይንክፈተሉ ኣሕዋተይ ሰይጣን ብምንታይ ጠፍእ ብፆምን ፀሎት እሙን ኮንካ ምስ እግዚኣብሄር ጥቡቕ ዝምድና ምስ ገበርካ ህወትካ ናይ ብሓቂ ብፀሎት ዝተኸለለ ዝተሓለዎ ምስ ኮነ እሙን እናኮንካ ምስ መፃእካ ብቓሉ ሕጉ ሰሚዕካ ክትመላለስ ምስ ጀመርካ እወ ኣብቲ ሕጊ ናይ እግዚኣብሄር ኣብኡ ኣትኩርካ ብምጥማት ምስው ምስ ኮንካ
ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና መቐፀልታ ናይዚ ኣብ ዝመፅእ መደብ ትግርኛ ክነቕርበልኩም ኢና
እቲ ትሽዓተ ብፁዓን ካርዲናላት ብኣባልነት ዝሓቁፍ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣካይዳ ቅዋማዊ ሕዳሴ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ቢሎም ዘቐመዎ ቤት ምክሪ ዕለት 13 ለካቲት 2017 ዓ.ም መንበል 18 ናይ ዕዮ ኣኼባኡ ብናይቲ ብፁዓን ጳጳሳት ሓልዮ ሕዳሴ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ኣባይቲ ምክርን ቅዱሳት ማሕበራትን ብሓፈሻኡ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንዝሓንጠፁ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ሕዳሴ ኣዋሃዲ ብፁእ ካርዲናል ኦስካር ኣንድሬስ ሮድሪገዝ ማራድያጋ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብቲ ኣኼባ ንዝተረኽቡ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብስም ኩሎም ትሽዓተ ብፁዓን ካርዲናላት ዕለት 22 ታሕሳስ 2016 ዓ.ም ብምክንያት በዓለ ልደት ነቶም ናይ ሮማዊት ኩላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ኣባይቲ ምክርን ቅዱሳት ማሕበራትን ዋና ሓለፍቲ ብፁዓን ጳጳሳትን ካርዲናላትን ኣባላትን ዘስምዕዎ ዘረባ ናይቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ሕዳሴ ፈፃሚ ቤት ምክሪ ትስዓቱ ብፁዓን ካርዲናላት ዘካይዶ ዕዮ ዘለዎ ኣገዳስነት ዘረድእ ዝሃብዎ ምዕዳን ብምዝካር ምስጋናኦም ኣቕሪቦም እቲ ቤት ምክሪ ብፁዓን ካርዲናላት ኣብ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተግባር ሕቡር ምዃኑ ንገሊፆም ኣተሓሒዞም ድማ ሙሉእ ስዕበትን ድጋፍን ተኣዝዞን ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣንን ንስልጣናዊ ትምህርቶምን ከም ዘረጋገፁ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕቶምን መግለፂ ዝሃቦ ሓበሬታ ቅድም ክብል ኣዘኻኺርና ከም ዝነበርና ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ወርሒ መስከረም 2013 ዓ.ም ዘቐምዎ ናይ ኩላይቲ ቤተ ክርስትያንን ምሕደራውን ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ኣባይቲ ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳትን ቅዱሳት ማሕበራትን ቅዋሜ ሓዳሲ ቤት ምክሪ ትስኣቱ ብፁዓን ካርዲናላት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝተሳተፍሉ ኣብ ዘካይዶ መበል 18 ኣኼባኡ ኣመልኪቶም ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ምክትል ዋና ኣመሓዳሪ ፓሎማ ጋርሲያ ኣቬክሮ ዕለት 15 ለካቲት 2017 ዓ.ም ኣብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ንዝተረኽቡ ኣብ ቅዱስቲ መንበር ንናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዕለታውያን ጋዜጣታትን ናይ ድምፂ ራእይ ማዕከናትን ልኡኻት ጋዜጠናታት ኣብ ዝሃበኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መደብ ሕዳሴ ኣሳላጢ ቤት ምክሪ ትስኣቱ ብፁዓን ካርዲናላት ናይ ቤተ ክርስትያን ቅዋም ንምሕዳስ ዘካይድዎ ዘለዉ ዕዮ ይቕፅል ከም ዘሎን ኣብቲ መበል 18 ኣኼባ ናይ ኣስፎቶ ወንጌለ ናህዛብ ሓልዮ ቅዱስ ማሕበርን ናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስትያን ሓልዮ ቅዱስ ማሕበርን ምስዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቃቅሕ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሕዳሴ ዝምልከት ዝክረ ነገር ከምዝዘተየን ቀፂሉ እውን ብዛዕባ ኣካይዳ ሕርየት ብፁዓን ጳጳሳት ዝምልከቱ መምርሕታት ብዛዕባ ዘድልዮም ዝተኣመተን ሕዳሴ ኣማእኪሉ ከም ዝመኸረን ኣብ መወዳእታ እውን ብዛዕባ ሃዋርያዊ ቤተ ኑዛዜን ናይ ቅዱስ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃዋርያዊ ከታማይን ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስትያን ቤት ፍርድን ኣብ ዝምልከቱ ቅዋማዊ ሕዳሴ ምይይጥ ከም እተኻየደ ፓሎማ ጋርሲያ ኦቨኼሮ ከም ዝገለጻ ነቲ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተኸታተላ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሮበርታ ጂሶቲ ሓቢረን ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ጆርጅ ፐል ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ኤኮኖሚ ጉዳይ ቤት ፅሕፈት ዝምልከትን ናይ ሰብኣዊ ሃብትን መደብ ህንፀትን ኣብ ዝምልከቱ ነጥብታት ንቤት ምክሪ ትስኣቱ ብፁዓን ካርዲናላት መብርሂ ከም ዝሃቡን ቀፂሎም እውን ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሓን ቤት ፅሕፈት ህየንተ የኔታ ዳርዮ ቪጋኖ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግባረ ዘሎ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሓንን ቤተ ማሕተምን ቤተ መጻሕፍትን ቫቲካን ከይዲ መዋቅራዊ ሕዳሴ ኣሞርኪዞም መግለፂ ከም ዝሃቡ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሮቤርታ ጂሶቲ መግለፂ ፓሎማ ጋርሲያ ኣቨኼሮ ጠቒሰን የመልክታ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መደብ ሕዳሴ ቤት ምሕደራዊ ኩላይት ቤተ ክርስትያንን ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ኣባይቲ ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳትን ቅዱሳት ማሕበራትን መዋቅራዊ ሕዳሴ ኣብ ምሕረትን ብሉፅ ብክርስቶስ ተኣማንነት ኣብ ዝብል ራእይ ዝቆመ ምዃኑ የኔታ ቪጋኖ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ቤት ምክሪ ሕዳሴት ሰዓቱ ብፁዓን ካርዲናላት ናይ ቅዱስቲ መንበሯና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ናይ ሃገረ ቫቲካን ቤት ምሕደር ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጁዘፔ በርቴሎን ናይ ሳንቲያጎ ዘቺሌ ሊሂቅ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ፍራንሲስኮ ኻቪየር ኤራዙሪዝ ኣሳን ናይ ቦምበይ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ኦዝዋልድ ግራሲያስን ኣብ ጀርመን ናይ ሞናኮን ፍሪሲንጋን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ራይንሃርድ ማርክስን ናይ ክኒሻሳ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ላውረንት ሞንሰንግዎ ፓዚኒያን ናይ ቦስቶን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ሲን ፓትሪክ ኦምላይን ናይ ቅዱስቲ መንበር ጉዳይ ኤኮኖሚ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ጆርጅ ፔል ከም ዝኾኑ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ የዘኻኽራ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ብሓልዮት መጽሔት ትምጻእ መንግስቲ ከተተርጉሙ ዝተዳለወ ሰነዳት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ነቕርበልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ። እምበኣርከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ዘቋረጽናዮ ክንቅጽል ኢና። ርክብ ምስ ዓለምን ዓለማዊ ነገራትን ብድላይካ ዝልበስ ድኽነትን ካህናት ብሳላቲ ነንሓደሓዶምን ምስ ካልኦት ሰባት ዘለዎም ሕውነታውን መዝነታውን ምትሕብባር ንሰብኣዊ ክብሪ ክከናኸኑን ንምድራዊ ነገራት ከዓ ከም ህያብ እግዚኣብሔር ከድንቕዎን ክምሃሩን ይኽእሉ እዮም። ኣብ ዓለም እኳ እንተነበሩ ከምቲ ቃል ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን መምህርናን ናይዚ ዓለም እዙ ከም ዘይኮኑስ ወትሩ ክግንዘብዎ ይግባእ። ንዓለም እናተጠቕምሉን ከለዉ ግን ከም ዘይተጠቕሙሉ ኾይኖም ናብቲ ካብ ኵሉ ዘይተሰርዐ ስክፍታ ነጻ ዝኾኑሉ ሓርነት ይበጽሑ። ከምኡ ኸዓ ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ናብቲ መለኮታዊ ሕሹኽታ ዝያዳ እዙዛት ይኾኑ። ካብዚ ነጻነት እዝን ተኣዞዝን እቲ ብሳልኡ ብዛዕባ ዓለምን ምድራዊ ነገራትን ቅኑዕ ግምት ዝምስረተሉ መንፈሳዊ ምስትውዓል ይድንፍዕ። እዚ ግምት እዚ ንካህናት ዓብዪ ጠቕሚ ኣለዎ። ምኽንያቱ ሲ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንጎ ዓለም እዩ ዝፍጸም። ምድራውያን ነገራት ከዓ ንሰብኣዊ ምዕባለ ብሓቂ ኣድለይቲ እዮም። ካህናት እምበኣር እቲ ሰማያዊ ኣቦ እኹል መነባብሮኦም ብዝወሃቦም ምእንቲ ኩሉ ነገር የመስግኑ። ዝኾነ ኾይኑ ንዅሉ ዝረኸብዎ ነገር ብናይ እምነት ብርሃን ኣጸቢቖም ክጥምትዎ ይግባእ። ስለዚ ኸዓ ከም ድላይ እግዚኣብሔር ናብ ቅኑዕ ኣጥቓቕማ ናይ ነገራት ከምርሑን ነቲ ተልእኾኦም ዝጻረር ከዓ ክነጽግዎን ኣለዎም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ናይ ሓሙስ መደብና እምበኣርከስ ካህናት ጊድኦምን ርስቶምን እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ በኽብሪ ንዕድመኩም።
እቲ ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ብቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ንምስፋሕ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ስነ ማሕበራዊ ጉዳይ ጠመቐ ትምህርቲ ዝዓይ ደጋፊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ማሕበር ምእተ ዓመት ዕለት 15 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ንዝተረኽቡ ካብ ውሽጥን ወፃእን ኣብ ቅዱስቲ መንበር ንናይ ዝተፈላለያ ናይ ዜና ማዕከናት ልኡኻት ጋዜጠናታት እቲ በብዓመቱ ዝህቦ ኢኮኖምን ሕብረተሰብን እተሰሚየ ስልማት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናይ 2016 ዓመተ ምህረት ስልማት ንደራሲ ማርኩስ ቮግትን ንዶሚኒክ ግራይነርን ንቡርክሃርድ ሻፈርስ ተሰለምቲ ቢሉ ከም ዝሓረዮም ነቲ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጃንካርሎ ላቬላ ሓቢሮም። እቲ ካብ ዝብገስ 30 ዓመቱ ዘቝፅር ዘሎ ስልማት ጳጳሳዊ ማሕበር ምእተ ዓመት ንሓልዮት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ቃለ መሕትት ዘካየዱ ናይቲ ጳጳሳዊ ማሕበር ኣቦ መንበር ዶሚንጎ ስጉራንየስ ቢክለ ቪክት ንኽምረፁ ዘብቅዖም ነቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ጥማቕ ትምህርቲ ስነ ማሕበራዊ ዘጉልሕ ዛዕባ ተቐባልነት ዘለዎ ኢኮኖምን ምዕባልን ኣማዕኪሎም ነቲ ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ይሰባህ ብዝብል ዓሊት መልእኽቶም ዝገልጽዎ ዛዕባ ስነ ምህዳር ናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ዘብርህ ዝደርስዎ መፅሓፍ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣብ ዓለም ተቐባልነት ዘሎ መደብ ልምዓትን ከይዲ ኢኮኖምን ቁጠባን ከይትግበር ዘዓግቱ ኣምሪሖም መፅሓፍቲ ንዝደርሱ ናይ ቴዎሎጊያን ናይ ስነ ኢኮኖሚን ሊቅ ካህን ኣባ ግራይነርን ከምኡውን ጋዜጠና ሳውፈርስን ብዝተፈላለየ እዋን ኣብ ዘቕርቦ ናይ መፅናዕቲ ፅሑፋቶም ንዝሃቦዎ ሓተታን መሰረት ነቲ ስልማት ብቑዓት ከም ዝበሎም ቢክለ ገሊፆም ጥዕና ዘለዎ ስነ ምህዳርን ተቐባልነት ዘለዎ ምዕባለን ክዕውልም ቤተ ክርስቲያንን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘቕርቦ ሓሳብ እቶም ነቲ ስልማት ብቑዓት ዝተባሃሉ ኣብ ናይ ዓለም መድረኻት ዝገልፁን ዝትንትኑን እያቶም ነቲ ድሕራይ ሳዕሪ ኣይብቀሎ ዝብል ዓይነት ስነ ሓሳብ ዘማእከለ ኣብ መቕሰብ ጥራሕ ዘድህብ ናይ መፃራኢ ዘይብል ኢኮኖሚ ምውጋድ የድሊ ኣብ ሎሚ ዝተሓፅረ ኢኮኖሚ ፅባሕ ዘይኣመተ ብምዃኑ ሂወት ዘይብሉ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ኣጠቓሊሎም
ኣብ ዛኪስታን ከተማ ኣስታና ውግእ ሶርያ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ እንደገና ሰላማዊ ጉባኤ ከም ዝተጀመረ ይምልከት ኣብዚ ኣብ ካዛኪስታን ሎሚ ዝጅመር ሶርያ ዘተኮረ ጉባኤ ናይ ሶርያ ሩስያ ኢራን ቱርክ መንግስታት ልኡካን ናይ ተቃወሚ ሓይልን ናይ ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ወኪላትን ኣስታና ከተማ ከም ዝኣተዉ ተነጊሩ እዚ ጉባኤ እዚ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ የካቲት ዕለት 23 ኣብ ስዊትዘርላንድ ከተማ ጀነቭ እንደገና ክእከብ መደብ ከም ዘለዎ ከዓ ተገሊጹ ብዘይካ ኣብ ኣስታና ካዛኪስታን ኣብቲ ጉባኤ ዝሳተፉ ዘለዉ ተቃወምቲ ሓይልታት ኣብ ሶርያ ዝተፈላለዩ ተቃወምቲ ሓይልታት ከም ዘለዉ ተነጊሩ ንመንግስቲ ባሻር ኣልኣሳድ ዝቃወሙ ሓይልታት ብዙሓት ከም ዝኾኑን ነንሓድሓዶም ከምዘይሰማምዑን ክምልከት እንከሎ ሓድነት ሶርያ ኣብ ምልክት ክእቱ ይኽእል ተባሂሉ ተሰጊኡ ከም ዘሎ ከዓ ተገሊጹ ብጠንቂ እዚ ኣብ ሶርያ ዘሎ ህውከትን ግጭትን 87,000 ሶርያውያን ኣብ መንጎ ሶርያን ዮርዳኖስን ኣብ በርም ዝተባህለ ቦታ ከም ዘለዉን ኣብቲ ከባቢ ጸጥታ ስለ ዘይሎ ገበርቲ ሰናይ ማሕበራት ነቶም ስደተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ክዕድሉ ዓብዪ ሽግር የጋጥሞም ከም ዘሎ ተነጊሩ ካብዞም 87,000 ስደተኛታት ሶርያ 66 ካብ 100 ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ከም ዝኾኑ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብቲ ሃዳላት ብሩብካን ተባህሉ ሰፈር ስደተኛታት ዝርከቡ ሶርያውያን ብዋሕድ መግብን ስእነት ሕክምናን ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ዝሃቦ ፀብጻብ ኣገንዚብሎ ገበርቲ ሰናይ ማሕበራት ከም ዘመልክትዎ ኣብቲ ስደተኛታት ሶርያ ዝርከብሉ ከባቢ ጅሃዳውያን ኣይሲስ ዝተባህለ ኣስላማዊ ጉጅለ ነፃ ሶርያዊ ሰራዊት ዝበሃል ጉጅለን ከም ዝዝምብዩን ስደተኛታት ፈሪሖም ይነብሩ ኣለዉ እቲ ኣይሲስ ዝበሃል ኣስላማዊ ጉጅለ ስደተኛታት ካብቲ ቦታ ክወፁ ከም ዝሓተተን መጥቃዕቲ ከይፍጽም ስግኣት ከም ዘሎን ከዓ ተነጊሩ
ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ